Það held ég, það sumar og það fjör og það stuð, það komið að helgar uppgjöri Dr. Fútbol beint frá Túborg-turninum í Kópavogi. Túborg, sá græni og sá góði, Dr. Fútbol, sá létti, sá ljúi. Held ég, Dr. Fútbol sestur. Dr. Fútbol heimsótti landsbyðina og viti menn á Djúpavogi þar skilti við hotfána sem segir bannað að tjálda og þannig að þið megið ekki tjálda á fótboltavellinum í Djúpavogi gaman að heimsækja landsbyðina og landsbyðin þótti vænt að sjá dótturinn sinn en ég stefna því að heimsækja alla firði og bæi landsins fyrir næsta ár virkilega gaman að þessu
Já, já, þeir eru vantalega í skýjum núna og þú búin að bjarga sömurinn fyrir þeim
já,
COVID út úr myndinu og gleymt eftir að dóttorinn mætti þarna og ég búin að heyra, ég náttúrulega var þarna eins og sínum tíma að spila allir með þess að segja sér ég sá að varst mættur þangað
heldur betur
ég búin að heyra fá nokkuð símtöl og mennir í skýjum
Já, heldur betur Það eina sem vantar á landsbyrðina því miður pítsan og fara á pítsan.is og notaðu kóðan DOC DOC og verið 40% afslátt af öllu á Matseðlinum góða, pítsan og Dr. Fútbol standa saman gegn amerískri lámenningu. Lengjana sjálfsögðu með okkur og lengjana stoltur styrtaraðið landslýsins og auðvitað næstastu deildar í fótbolta. Williamson Halls lífið að fyrirtækið með okkur og mækarinn hef fyrsta sumarið sem ég svona hef þekkt hann, þá kvartar hann ekkert undan hérna frjókotrónum. Það allt annað, sjá þig.
Já, já, já. Þetta lítur helviti vel út allt saman.
Já, og ég búin að redda höfðingjarnum bólgöðandi stíla. Já, það eina sem virkar á hann.
Já, gæti þurfti eitthvað aðeins meira en að það allan að byrjunum.
Já, tveir stífir alveg þetta beintin, tvær rækjett og það allt annað að sjáum þeim.
Já, þetta rækjett sem að virkar betur en það, ég við ekki nú.
Það bara þannig. Fitnessport, það sjálfsögðu með okkur, ég spurði Svavari Fitnessport hvernig hann hafi klárað hann sykulaus og orkudrykkileik. Þá sagði hann þessum leikar hvergin lokið en Það vissulega þannig að ég þrjú nú lifir og 20 minnur eftir en nú þarf ég bara skipulegi mitt liði, sagði hann.
Já, já.
Og hann sagði ég alltof snemmt að byrja að fagna syngja og drala núna þó það gangi vel.
Menna,
það
mist þrjú nú fórstunniður.
Já, ripped orkudrykkurinn. Tjekkland byrjuð að skoðuna sjálfsögðu og gaman góðar sögur frá Tjekklandi að sjálfsögðu 15% afsláttur af öllu þar af skoðun. Eða ég segi að Dr. Fútbol hafi sendt ykkur góða frétti frá Tjekklandi, Tjekkar eru búin að stimpla sinni í Premier League og Susek, hinn tjekkneski, búin að halda vestam uppi. Ég vítararnir með kongarnir í Flísjónum með auðvitað bæði í Kópavogi og svo Akureyri, reyndar í 603 á Akureyri. Þeir hafa verið að hugsa spurningu fyrir ykkur og þeir vildu bara eina létta.
Já, hún má vera það eftir að ég og Keli hérna... tókur sennilega einhverja stærstu skýtu í sögu þáttarins hérna á föstudaginn.
Já.
Og það búið að vera erfið helgi á Mike eftir það. Já, vonandi á Kela líka, vonandi drullast þér að læra að þessu. Já. Hann átti að bakka Mike upp en gerði ekki.
Nei, nei.
Hann eitthvað rétt að vona þessi sögult.
Þessi er þægilegt. Með hvaða líði á fastalandinu hefur Heimir Hallgrímsson spilað með?
Hann spilaði með hérna...
Líði á...
Fastalandinu.
Hvað fastalandið?
Það Ísland, hann frá Vestmannheim og þeir kallaði þetta fara
Heimir fastalandið. Heimir Hallgrímsson, hann hefur spilað með IPF á Hetti.
Hetti, já.
Hann hefur spilað með Hetti, segir hann, og það hárrétt, hann spilaði með Hetti árið 1993.
Já, ég alltaf við þetta líka, ég þakkaði fyrir Kjellin.
Hjálfaði liði líka, hvernig liði líka.
Já, ég er búin fyrir Kjellin.
Hann mókar einn seðlum núna bæðu þetta í Katar og svo þetta með tannlæknastofuna hlýju í Glæsibæ og bara nýtur lífsins, gaman að segja frá því. Strákar Thomas í Kaffi Krús hringdi mig og hristi bara hausinn þegar ég talaði við hann. Sko, gengi vel á Krúsinni þannig að allt stappað hjá honum núna þessa myndir. Hann spurði bara, verður að setja gult á alla íþróttarfréttamenn landsins þegar að Dr. Fútbol útskúpar alla liggjandi kóju í húsbíl en kemur stærstu fótboltafréttir áratugarins það að segja að við segjum að FOC Manchester United Íslands í úsæðasta lið og það doktorinn sem skúpar líklega stærstu frétt
Já, ég svona án alls grins þá já, þá ert þú bara menn hér að vinna nokkuð góða vinnu
já.
Að mínum að því
já.
Ég kannski á nú ekkit stóran þátt í því persónulega sjálfur en þið eru að allir að vinna margir mjög góða vinnu og ég svona viðurkenna það það kemur oft óvart hvað við erum undan með helviti margar hluti og já, ég myndi segja að þetta væri allavega jelú
Ég var aðeins að velta þessu fyrir mér, kannski skemmtilegu punktur Ég væri til í eins og þetta var hérna á FH Ég vilja svo blaðamenn vera mætta fyrir utan krikan bara inn í einhverjum bíl
Já, sem sagt, ég brýta þessar fréttir á 50. morgunu, þá hafði ég verið að vinna í þessu frá því á miðvikudegi og bjóst alltaf við því að einhver nú undan mér, sko, af því að ég vildi ekki fara með þetta fyrir þetta var gjössanlega guldtrykt því að mitt fólk í Danmörku var að vinna í þessu og svo var ég auðvitað með mitt fólk í Hafnarfjörðinum, en svo gat ég ekki beðið lengur og brauti þetta. En
síðan eitt í þessu.
Já.
Ó, jú, stendur, þú veist, jú, jú, alveg nær, alveg nálægt, Mike, að góður félagi minn náttúrulega fekk rauðarspjald í FH. Og það engin rætt það.
Ási Haralds.
Já. Og ef Óli Kristjáns hætti bara þegar hann var að taka við nýju liði, en var ekki látin fara en eitt og allt í topp standi og hann bara hætta þegar nýtt lið kom. Af hverju aðstofa þjálfarinn þá bara rekin sama dag? Já, Ási Haralds topp þjálfari. Það ég held og búin að gera flotta hluti þarna. Hann fekk bara rauðarspjald í Sandefjörs. Og það hefur engin rætt það, ég ekki sé þetta neins þar.
Má að fara að sjá þarna.
Er það ekki
óvægt? Ása Haralds saman aftur eða verið gaman?
Það hefur verið...
Veitu hvað ég sá þá?
Já, ég var ekki þessi nörd.
Þessi nörd.
Heldum betur.
Nei, einnig mér finnst það svona að þú er skrítið að ræði það engin að hann bara fær rauðarspjaldið þarna fyrir, ég veit ekki hvað.
Við skulum fara í Pepsi Max-deildina sem hefur aldrei verið meira spennandi. Að sjálfsögðu skemmtikarurinn í Grafói sem býður upp á skemmtun, eitthvað sem mætti að gera víðar á landinu. En þeir í Grafóinum elska að skemmta þér og eru með allt sem að þú þarft fyrir þína fjölskyldu skemmtikarurinn í Grafói. Förum að sjálfsögðu í stórleikinn, hefur ekki að segja að stórleikurinn hafa verið í Kópavogi, þar sem að Breiðablik og Valsmenn mættust núna jú, jú. Í kvöld.
Við... Já, og reyndar tvö efstu liðin og voru að spila móti hver öðru, en svona, jú, stórleikurinn Breiðablik Valur.
Já, og Mikael Auðvita og Keli eru hjá mér. Á línunni sjálfur höfðingin og höfðingi, tölum bara íslensku, það krísaði Kópavogi.
Allavega mín í krísa
Já,
hvað, og menn pakka nú fyrir það að höfði ekki sér stattur á Norðurlandi núna því annars væri ég búin að kveikja í kópóðinu, þetta bara full
Já
Það var hann að leika á hann Það var voðað að lítið að frétta
Já Sko, Óskar Rapp kom eftir leikus að þessi Sigur Valsmanna hafi verið rán Við erum væntanlega Var þetta rán eða?
Nei, þetta var 51 leikur og munurinn á liðunum í dag var markmaðurinn.
Býta, Anton Ari varði, við slum halda því til að haga, varði auðvitað stórkostlega því fyrir á leik frá...
Já, já, það er vinnan hans að verja og hann varði það stórkostlega. En hann kom líka bara með platta út í fyrnáleik með hlaðbórið fyrir valsmenn, dyrir svo vel, skoriði hann.
Já, já, en þið jöfnu, sem leikar jöfnu síðan strax í næstu sóknu eftir hann. Kannski ef við förum aðeins í hérna leikmannahópin, nú spyrja margir sig... hafa verið að láta Guðjón Pétur Lýðsson og Arnar Svein Gesson svona alvöru vinnera fara úr smárunum?
Það góð spurninga því að maður kynkir á bekkinn í kvöld og það eru strákur sem fættu 2004 sem var áttur að fara inn á leiknum í leiknum sem sennilega ekki klár fyrst að koma ekki inn á eina sekundu þannig að þetta eru spurningar sem menn þarf að svara og vonandi eru menn kannski að ég skal gútir að það ef menn eru að spara fyrir að glugginn opni núna í byrjun ágúst það þarf að styrkja hópinn því eitt ein meiðsli viðbót og Brynjólfur konu í bann að þetta engin hópur til að berja sem titil.
Nei. Stjáni þið letur samt fjóra leikmann fara núna í glugganum og teimi ykkur setna þarf að styrkja hópinn.
Eins og ég var að segja er runni að vera það var hérna þannig að
þeir voru að spara þeir leikmannum
að taka inn einhver alvöru byssu þeir buðu hérna neti í Stefán Teit núna í áðurum að hérna glugginn lokaði þannig að ég trú ekki öðrum að þeir eru í upp heftið og það er að heimildin að það til staðar ég vel við votta það annað en víða þannig að við skulum bara vona það að Óskar fóa að taka upp heftið því að sjáum það hópurinn bara ekki nógu breiður þegar oftu fimm skiptingar þegar hvað myndu þrjár í kvöld
Já, þetta er eins og
Bær voru aldrei að nota
En af hverju voru þá ekki en af hverju, ég samt að spurja og já, það löngurinn að mér en það langt síðan ég fekk mér síðast en ég spyr samt stjáni hvað hérna hvað hérna, þú veist, glugginn opnaði, hver fóruð þessi leikmenn ekki glugganum bara næsta sem voru að fara þannig síðasta glugga, það var ekki tekinn í staðinn, var þetta ekki alveg vitað þetta væri svona?
Ég get ekki svara fyrir það, ef þú ert með skemmt epli í klefanum, þá þau kannski betra að losna við en ekki og ég held að það nú verið hérna, tilfelli í tilfelli Guðjóns Péturs, hann ósáttur á bekk, þó að því hérna, hvoru megin sem það við Arnarnishæðina, en hérna, þetta bara okkur sem óskar verið að standa að falla með, en við skulum alveg róa okkur samt með það, meina gæðin ennþá, það þá líf í mótin ennþá, en þetta fyrsta tímabilans, Rúna Kristinsson kemur tilbaka í KR fyrir 5 mánu síðan hann hafði 37 stig með KR fyrir 5 mánu síðan
Já, betur, erum við að fara afsaka eitthvað hvað er það
bara að segja? Nei, ég bara tala að ef að menn eitthvað allir hvað að fara hálsa eitthvað Óskar fyrir þetta það tekur
hann tíma hver er ábyrðið á úrslutunum?
Hann?
Já.
Hver bara ábyrðið á úrslutunum KR 2008 þegar hann er 37 stig í 25
leik? Já, nei, við erum að tala bara, við erum ekki að tala KR við erum bara að tala núna
Ég bara tala hérna, það fauk þjálfar byggu tveir þjálfar núna í vikunni Óli Stefán fekk stigum við lið fyrir umlun árugur, hann átt að reyka fyrir mót en þeir ákvaða að
gefa Já, 15 seti fyrir að var fyrir árugur, já, ok
Já, en samt átt að reyka mig í loka apríl við getum staðfesta
Já, já
Og Ólaf Kristjánsson alltaf, hérna, eftir menn, hérna, heldur betur björgu honum úr snörunni og vonandi, hérna, sannar það að hann sé góðu þjálfari ennþá, af því að það langt í hann hefur til lifið það sem þjálfari.
Það er ýmislegt í gangi og hérna, enni, það engin að tala stöðu óska sér og það væri algjör fásinn að gera það, herðu, hérna, Stjáni, ég ætla að leifa að halda frá njóta frísins og ég ætla að ræða leikinn við strákana.
Ok, takk. Fyrir mig
þetta fyrir Já, höfðingin klikkar aldrei, strákar, Kili. Hvar vannst þessi leikur í dag fyrir valsmenn? Þekking?
Hann vannst í á, hvernig hefði sett hann upp hvernig hefði pressuð blíkana fannst mér ágætlega velgerð blíkar komast ekki oft út úr þessu spili sinni tilbaka og það náttúrulega líkillinn að þessu kerfi hjá breiðablík er að ná að koma honum burt úr vörninn inn á miðinu út á kantana í þá opnast allt svæðið þá getur við mögulega lent í 4-3 stöðu 3-3 og það er svona pælingin bak við þetta mér Þeir settu góða press á blikana og lokuðu vel á þeirra uppspil.
Já, það var eitt og annað þessu, það var auðvitað markalaust í hálfleik eftir að valsmenn höfðu fengið besta færið. Svo þetta 1-0-1-1 og svo skora Einar Karl Ingvarsson auðvitað þetta magnaða mark. Af hverju eru valsmenn svona miklu betra útivellin á heimavelli,
Mike? Ég ekkert miklu betra útivellin en heimavelli, þetta bara eitthvað neginn. Eru búin með Gróttu og HK útivelli?
Á Breiðablik.
Og svo fengu þeim alltaf víkingana mjög laskaða og vinna svo í kvöld. Ég meina, jú, þeir tap illa fyrir skagan. Það var breytt leikur, tap illa, þú veist, ég skipti ekkert máli hvaða velli það var. Þeir eru eftir að taka fullt af stigum á heimavelli, þeir eru búin með KR og stjörnuna. Þú veist, það bara jafnir leikir, hefðu sennilega átt að vinna stjörnuna, tapar í KR sem besta liði í dag. En jú, þetta verið eitthvað neginn þróast bara þannig að þeir eru að taka fleirist í útivöll en þegar að móti verið gert upp ég ekkit við sem að valur eftir að vera með fleirist í útivöll en heimavelli, alls ekki ég held að skipta voru litlu máli, eru fínt lið en það má ekki gleyma því að vantar náttúrulega tvo líkil menn í breiðablík og náttúrulega tala við stjálunum það að þeir letu leikmenn fara
Viktor Karl og
Já, þeir letu leikmenn fara, og svo núna vantar tvo líki leikmenn, svo fer Elvar Freyr út af í fyrra og leik meittur Þannig að það verður bara segjast eins og að þetta ekki alveg að ganga upp hjá blíkunum svona leikmannlega sé finnst mér sko þú veist, það, þeir með ekkit við því að vera án þessar að tvekja leikmanna og það myndi engilið eiga við því
Það líka eitt í þessu, þá vantar tvo líki leikmenn þá verða aðri leikmenni stíu upp ég vil sjá miklu meira frá Höskuldi og Brynjólfi þú veist, það ekki nóg að vera bara góður út af velli og þú veist, með flott boltaknattrag góða sendingar, þú verður að gera eitthvað á þriðja helming þú verður að deliver eitthvað Skapa ykkur færi, skjóta markið.
Ef að heyra hans í Óskar eftir leik, það sem að hann var heitur eftir leik og það voru hann að magnaða myndir sem byrtust í á stötu sport eftir leik, en hann auðvitað leggur líf og sál í þetta Óskar og það auðvitað sem að gera hann svona skemmtilegan. Slum að hans heyra í Óskar eftir leik.
Byrjum hann andið sem lópast um hann á vellirum og það komin tíma til að dómarast þetta fari að vendan. Þú veist, það dæmt, hverski sem fannst þetta mann dæmt á hann. En hann fær ekki til á einun en einum og með þessu áframlæði og gerum lítið annað heldur að rekja besta leikmann í deildinni úr landi. Þannig að hérna, bara beðið þetta í dómarstéttarinn að fara að sína sangirni.
Og þannig að þjófna bara. Já, hann segir að hann heimtar vernd fyrir Brynjólf Anesson og segir að ef þetta heldur svona áfram þá erum við að gera lítið annað en að hrekja besta leikmann deildarinnar úr ja, landi
Brynjólfur frábær leikmaður, vend hann Brynjólfur gat alveg fengið rautt spjald í kvöld hann átti samt sennilega að fá víti í þessu leik þannig að við getum farið allar átti með það hinga til en að búin að spila ágætlega en hinga til eftir fyrstu hvað, sjöumferðunar þá hann ekki besti leikmaður þessari deild að mínum að hann ekki búin að skora hann eitthvað búin að leggja upp, hann ekki besti leikmaður í deildin hinga til og við veitum óskapra heitur þetta þrem mínútum eftir leik þeir tapa, við veitum ósáttir þeir ætlum þessu allan á jatteplísu leik þannig að þú veist, þetta eru skemmtilegustu viðtölin Óskar horfði á leikin á morgun og sér að þetta var ekkit eitthvað rán þetta var bara 50-50 leikur líkandi töpuðu bara leikunum, mótið ekkit búið eins og Stjáni var að segja á hann og hann líka held í þessu viðtali hann nú eftir að þessu og hann blíkandi þurfa bara aðeins að stilla á svo hausin núna og þeir eru búin að erfiða leikin, þeir hafa aðeins fallega á prófinu en það nú eftir að þessu móti og Brynjólfur þarf að fara veist, eins og hann sagði bara á, hann þarf að, hérna, Keli var að segja hann þarf að gera meira á síðasta þriðjungur
Heri, hérna,
það mín, sko.
Törum aðeins hérna, förum aðeins úr breiðablik og hérna, þetta eru þetta búið gang, er reyndar, ok, klárum aðeins bara breiðablik, ok. Þetta eru, hvað er þetta áttu margileiki? Fjóru leiki núna tvö stig, er það rétt hjá mér?
Já, móti káa á FH.
Já, og ég meina...
Ég þarf unnulega fjölni veist, og gróttu í þessu tveim leikjónu sem voru bara eiginlega gefin 60 sem í byrjun og tóku það.
Já.
Og þannig að þetta season hefur ekki farið vel að stað fyrir breiðablik, það er alveg klárt mál. Ég meina þeir eru eftir að spila við, það er reyndar búin með Val KR FH. En þeir eftir Víking, þeir eftir stjórnuna í fyrir umferðinni.
Háká líka, þeir alltaf er leikum að háká.
En þetta mun smetla höfum, en þeir megi ekki án, vera án leikmann eins og í kvöld að mínum að þetta með eitthvað hópurinn lítill og hvað þá missa elvar og vördin.
En hvað meinar það með að hérna, Brynjólfur Darri sé besti leikmaðurinn í deildinni? Hann náttúrulega
orður hann skoðun?
Já.
Hann er einn af hæfileikastu mönnum í deildinni.
Já, hann kannski, hann með eins og margir segja oft hæsta þakið eða hvernig sem hann vilja orða það. Hann auðvitað gæti auðvitað orðið mjög góður. En...
Og mér fannst hann góður í kvöld í mörgum hlutum leiksins. Mm. En það kom bara ekki alveg nóg mikið út úr því, eins og Keli er að segja. Og hann er ekki ennþá búin að skora. Það er ekki gott. Í sjö leikjum.
Nei, svo sér maður líka frá fyrstu myndu, þessir eldri leikmenn í deildinni, þeir eru farnir að stilla inn á það, að æsa í honum. Það er klárt mál. Hann verður að læra betur inn á það hvernig hann á að nýta sér það
Sammála því
Því að hann getur nýtt það miklu betur
Og hann komin núna sem sóknamaður með null mörg en komin í leikbann Hann komin fjórum fleiri spjöldum sem sóknamaður heldur en mörg komin í leikbann og vantala móti HK það ekki rétt hjá mér, ekki næsti leikur Hann í leikbanni þar reyndar kemur Viktor Karl Linnatur en þetta ekki góð byrjun hjón og svona gæi komið fjögur guldspjöld, gæti verið komið sex
Hvað með frekar slagur þegar hann fyrir að byrja, hann betri á bekknum?
Hann betri en kemur inn á, miklu betri
Förum aðeins og hrósum valsliðinu sem að vinna þennan leik þennan sterka út í sigur Hvar unnuð þennan leik? Var það á miðsvæðinu eða var það bara betri stútt eða hvað var það sem að hérna skópita fyrir valsmenn?
Ég hefst aðalega verið skipla hjá þeim Mér aðast engin valsmaður eitthvað standrænt sérstaklega uppbúr í þessum leik eða vera eitthvað frábær, sko.
Nei, Rasmus...
Jú, mér aðast Rasmus flottur. Lasse Petri var alltaf lægi á miðinni.
Já.
Það var engin eitthvað svona outstanding fyrir mér.
Ég segi bara
reynsla. Þeir voru að vinna vel saman sem lið.
Segi bara reynsla.
Já, þekking.
Reynsla og þekking. Þekking er gott orð og ég segi það bara þetta. Ég segi aðvönd á 50-50 leikur og það reynsland kom bara á... Og þeir hafa mann sem ég geta sett inn á sem mér stenda mjög góðu fótboltamaður og hann setur reyndar aukaspyrnu sko og frábær aukaspyrna þeir hafa breiðari hóp en breiðablik og sér það eina, nei, hérna okkar maður í vörninni hérna Vestmanneyingurinn, hvað er hann? Eiður Aron hann kemur ekkit inn á, ég meina Ólafur Karl ekki hann komin í hóp þannig að hlópur
lítur að stakur kemur inn á líka
og... Já, þannig að þetta bara reynsla og þeir eru bara með reynslu meira lið og þessna kláraðurinn að leik
Ég held við segjum skilum við þennan leik Kili
Já
Hver var galdramaðurinn í eins og liði Bóttagaldrars krytti góða Hver kryttaði leikinn með alvöru krytti
Hver var bestmönnum
Já bara í leik Hver var besti maður
leiksins Bestur leiknum Þetta mjög skrítið að velja besta maður leiksins úr tablíinu Mér varst bara Kristi Steindós bestur í leik Getið þið tekið undir það Mér varst Kristi Freyr Sigurðsson líka fínn
Já,
en ég meina galdramaðurinn enn alltaf eina karl
Já,
það klárt mál, hann klára leiki
Já, ég myndi að setja emmin og
Hann pottagaldramaðurinn okkar
Hann kíkir í mokkan á morgun og ég lofa þær að það remður
förum beint í Árbæn þar sem að káringar unnu fylkismenn og trúið því eða ekki þá voru fylkismenn á toppnum fyrir leikinn þeir hafa verið að búlja nýliðana og svo er hennan frábara sigur á FA daginn hins vegar lentur vekk í kvöld eins og mörgunulið káringar unnu á 3-0 en bara svo við tölum tandur hérna íslensku annar marki verið auðvitað ólöflegt hjá káir og svona ákveðir einsluleysi á Aronu Markmanni að benda ekki á þetta sko og þriðja marki að sjálfsögur fyrir hendina á Tobias Thompson og ég meina þar höfðu þeir hefna með sér
Mér fannst mjög furðulegt bara hvað engin kommenta á þetta í öru markinu hann hleypur bara að beint í skotlínuna og hann alveg klálega
Það bara 100%
Já, hann, þú veist, trublast við þetta Það klárt mál. Ég meina KR sýndu bara hvers megnur eru sem leik eins og í öllum stórleikum. Ég held að Vestas sem að gat gert sér fylki var að þetta var toppartuslagur. Já. Því þar eru KR bestir. Og sjáum bara gæja.
Það sem toppartuslagur.
Já, þú veist, ég veit það. En bara hefði fylkir verið ykkur svona miðjumóði í deildinni eins og þeir eru oftast þessum tímúti.
Já.
Það eru svona leikiti sem að KR eins og við höfum talað um áður ekki alveg að sterkir Nei, því að þetta stóri kardur sem móti verið svo upp í svona leik
Ég held samt að fylgir ekkit gert Nei. Fengið meir út að leiknum móti hefði verið með 60 og minna sko en ég held að þetta bara betrari fylgi að þú veist það var lítil press á hann fyrir hennar leik kannski ólítil, rétt og kjela, kannski voru nú lítil, ég veit það ekki
Beitir var það samt nokkru sem okkur
Já, ég meina KR bara vel og ég búin að segja þetta margótt það að fara þarna að vinna 0-3 þú veist eftir að vinna breiðablik maður heldur kannski að maður færa aðeins að háttu upp eftir að vinna breiðablik mjög samfærandi og spilað vel en mér sýnist bara káringarnir verið að gera nákvæmlega sami fyrra nema því miður fyrir hinliðin að þá verið að byrja við fyrr
Já.
Og það verið erfitt að stoppa á held ég en Valur er hérna í hérna raskatuna þeim og fleiri lið svo sem Stjarnan, FA og jafnvel Breiðablik og Víkingar vinna stóran sigur og þessi lið mun öll berjast þetta en spurði hvað lengi en KR lið til að ná og þetta mjög sannfærandi þótt að mörkin hafi verið kannski ekki öll lögleg og það var þetta mjög sannkjönd en ég meina þótt að fá hann í hendina hvað markmaðurum að gera
já,
í þriða markin komun
en þú veist hvernig þetta bara þetta svona reglurnar í dag
þetta bara svo típisk KR þú veist að hann fá hann í hendina markmaðurinn gerir mistök og hann fá hann í hendina þetta var akkurat gæinn í KR-liðinu sem vantaði mark það var þessi gaur og hann fær markið hvort sem hann svo ólulegt eða ekki þetta mun bara gefa honum sjálfstraust Þannig að það gengur eitthvað allt upp í káður.
Ég talaði við mínum enn upp á Blásteini og þeir voru ekki sáttir af því að Helgi Mikael sem hafði átti en frægarleik í Vesturbæðum fyrir mánuðum, káður víkingur, þar sem hann létt víkingarna hafa þrjú rauðspjöld, að hann skildi dæmanleik og það voru þarna tvö ólulega mörg sem káringar skora. Eins og ég segi, það fóru öfugt í það. Kemur ykkur á óvart að hann skildi Hafa fengið að vera á flautuna það?
Ég byrjaði að fylgjast með íslenska boltanum 81 Þú varst þá svona ekki orðin eins árs en þú varst fættur Keli var einhverstað allt annað staða þá
Já, til 10 ár
Já, og þetta var ekkit breyst síðan 1981 þannig að nei, það komur ekki óvart Þessi gæði við dæmt og mér þessum allt í lagi hann reykti káarbúning innandir en þetta bara svona þetta bara og þetta erlendi svona líka í flestu tilvikum þannig að það komur ekki vart
hérna, mér fannst þetta fárúlegt að setja þennan stráka á leik Helgi auðvitað bara er bara einhvern veginn í einhver svona móki okkur
að
núna
nákvæmlega káa sé að taka einhver ákvörðu núna hjörðu með eitthvað svona
það er alveg
gert það er bara vernda dómaran líka
já, og þú veist þetta var verið að setja hann í hörmulega aðstöðu og svona þá koma þessi tvo ólulegu mörk svo sem erfitt að sjá þriðja marki ég ber virðingu fyrir því ég hef upplifað svona á mínum ferli þar sem að Eyjólfur M. Kristinsson átti að reka mig að velli í leik á móti IBV fyrir 2006 hann gerir ekki og hann sér það síðan bara sjónvarpinu daginn um kvöldið að hann átti að reka mig að velli hann dæmi svo strax næsta leik hjá okkur eftir þetta og hann beið bara með flautunum í kjafturum að geta dæmt í víti það voru að spila á móti víkingunum og hann bara beið með flautunum bara shit ég verð að ég að fara að bæta þetta upp eitt fyrir og bingo svo rennir Guðmann sér einhvern tíðan inn í teig og hann bara nú ætla ég að hérna, aðeins að negla blikran tilbaka
það sem að mér bara káring að gera best í þessu leik var hversu vel lokuð á Valdimar hann var bara ekki með og ef Valdimar ekki með í á fylki þá lítið að frétti svona með þeim
hvernig Uncle Johnson, Arnold Guðmann
hann var alltaf lagi
káir alltaf bara með betra leið en fylkir og eðlilegt kannski að runa eina leik ég bjóst alveg kannski við jafnari leik en eins og segið, hann var ekkit þá sko.
Skari áhrófum bekknum
já, kom snemma inn á
já,
ég segi það, skoraði þannig að það ágæti að hafa hann á bekknum og það ekkit slæmi varamann á bekknum sem Káir með sko. Og Tobias Thompson kom líka inn á skoraði Þannig að hérna KR bara eru þeir eru líta vel út núna en með þetta dómaradæmi ég veit ekki þetta alltaf verið svona þú veist menn ekki settir í mánaða pási frá einhverri liði móttir gera einhver mistök sko þið vitið það alveg sem að deil það
Strákar ég meina gæti haldið að Rúnar fara að sækja fleiri leikmenn núna hann hefur sagt að það sé svona blettur á sínum flotta ferli sem þjálfari Evrópukeppnin og hann hefur bara komið hann sagði það hérna við mig í...
sækja fleiri leikmenn ekki séns
ekki
nei
Til að, hvað, meira, til, að, bara, til, að, til að vinna Evrópudeildina
Nei, bara til að fara lengra
ég meina, Nei, að... þá var hann bara gert það í vetur Það ekkert
að fara meina, að gert þeir fjárfestu í glugganum í fyrra
Já, Heldu ég meina, horfðu bara á varamanna bekkinu að káir í kvöld Ég meina, flestir eru heilir og finnur Tómas eru að komast inn Arthur Inger ekkert að spila núna og líkilmaður í fyrra Óskar Örni komin á bekkin, Tóbjás Tómasson á bekknum Ægir Jarl, hann er að koma aftur Alex Nei, þeir eru ekki að fara nógu fyrir leik
Já, það einhver starf sem að KR myndi sækja sér leikmann þá held ég að vera í hásendunum Því KR þarf að mínum að þetta betri hásenda það alltaf lengri í Evrópu
Já, vil það sé kannski eitthvað til í því Strógar,
ég... KR að fara að bomba alveg verið peningum í einn hafsend þá hann verið peningavandamól einn hafsend til að mögulega
Já, það ekki ennþá
fara lengri
í Evrópu Björgilegu Guðmunds
ég meina KR ekki fara að taka hafsend út af Evrópukeppninni en mögulega horfaði það við fórum inn í móti með fjóra hafsenda Það eru bara þrýri núna, þannig við viljum hafa fjóra Það getur vel verið, það það ástæðan
Sko, ég var hérna staður í útilegum helgina og var þar með kassagítarinn með fullta fólki í kringum mig og þegar ég nýpum
Það taka... að labba allt í burtu þegar þú tóttur gítarinn
En allan, það kom góðum maður tíminn og hérna, þakka okkur fyrir frábæra þætti og allt það og svo fór hann að segja við mig, þú veist hvernig staðan Ég sagði, nei, hvernig sagði, Rúna Kristjánsson er næsti landsliðsþjálfari í íslenskum fótbolta Og ég sagði hann, já, er það bjórinn að tala, er það sá græni sá góði núna að tala Það sagði hann, nei, þetta svona Og horfði bara djúft í augunum mér Og allt þetta sé rétt Er hann Oddsson favorite?
Já, með íslenska þjálfara Þá hann bara held ég sá einu sem kemdi greina
Já
En, þú veist, við erum að fara í útlending aftur Ef hann hættir hamrenn Ég meina, ef hún hefur sagt upp eða samlingunum ekki endunni eða hvernig sé það Ég held að þetta snúast rosalega mikið bara þessa umspilsleiki og ef maður vinnur þá er hann bara landsliðsþjálfari þess vegna áfram en ef er Íslendingur þá hlýtur að vera Rúnar langafistur á blaði því að líka hvað hann að gera með KR-lið og hvað hann að búa þetta til að hann virðist vera bara nákvæmlega sama passjónið í KR og var síðasta sumar og það engu breytt og hinn liðin ekki búin að finna svör við því allavega ekki eins og
Sko, það eitt líka sko með
Nema HK, ég finnir alltaf svar
Já, það svo sem við eigum bara blúprinti að hvernig á að
Það ringi ekki reynlega ekki nýju
Við erum bara búin að lesa bókina
Akkur ringi að hinni þjóðlegarinn er ekki ykkur
Við erum með númeri hjá þeim, við erum bara hérna Við vitum upp á tíu En sko, við vorum að tala hvað Hann fær oft leikmenn til að blómstra gjössanlega hjá sér sem að Ég ætla ekki að segja að lítið hafa geta annars staðar en ekki staðið sem eins vel annars staðar Besta dæmið þetta sem er eiginlega aldrei talað ofurkáringurinn Magnús Már Lúðvíksson Munið eftir Magga Lúi hæri bakvæðinu
hjá Hann var eins og Daniel Alves
Hann var frábær
Já, miklu meiri það, ég meina hann var í náttúrulega liðið ásins bara og hann var einn af bara fimm bestu leikmann mislumótsins það síðan
Já, ég veit að en ég
Og svo tekur hann núna, sama, Kenny Kjött Jópart Ég meina hann kom ekki í káir sem hæri bakvæðinu
Nei, en ég bara segja hérna að ég hafði hort á Magga náttúrulega í mörg ára og veit hvað hann góður í fótbolta það, en ég hafði séð hann með þrótti þarna svona einhvern veginn ómótiveraður það eins og Rúnar einhvern veginn segir menn þú ert minn maður nú verður þú bara til yfir að fyrir mig
Já, og hann allir vilja sér hvað er geta og hvað er, þú veist, hvað er hafa fram að færa sem Maggi Lúi, eins og sagði ráðan hann var mjög góður í fótbolta
hann fekk allt út úr honum
bara nákvæmlega eins og hann að fá allt út úr Arnór Seina, allt eins og alltaf Sirons en hann blés lífi þá, hann blés líka smá lífi í Kidda Jóns, hann var ekki góður atna, síðustu metrunum á blikunum
en mér kenni tjópart besta dæmi sko
heldur meður, við slum halda áfram og við slum fara í grafóin, það sem að Logi Ólafsson og Eiður Smári Guðjónsson voru mættir saman í grafóin og þetta var þægilegur göngutúr útkverfi Reykjavíkuborgar fyrir þá félaga því að FHM grunnur leikinn 3-0 og Jónatan Ingi sem átti stundum erfitt uppdráttar undir stjórn Ólafs Kristjánssonar já, var frelsinu fegin keli þakkaði traustið með tveimur kvíkjum
já
bara eitt marki fyrir hann
nákvæmlega samkvæmt mínum heimildum þá var hann að taka Jónatan mikið fyrir hann Ólafur Kristjánsson hann var svolítið bara svona ekki að, þú veist, alveg að finna sig
undir hans stjórn. Þegar við erum að tala að taka mann fyrir, voru hann þá á bakinn á honum?
Hann var svolítið á bakinn á honum, bæðið á æfingum og í leikjum. Og Jónatan fyrir
mér. Var þetta rætt innan félagsins já. Og innan klúbsins? Já,
ég heyrði að þetta var rætt í síðast tímpil því ég menna Jónatan var mjög nálægt í að fara annað. Og síðast tímpil.
Var ekki verið að tala það allt síðast sumar að fara?
Líka og Jónatan, maður sér það mjög auðveldlega á þessum gæja að þetta gæji sem þarf að klappa bækið og það þarf að taka aðeins utan mann. Þetta ekki gæji sem að þú getur verið að bauna aðeins á. Það klárt mál. Við erum fullt af svona leikmönnum og þetta örugglega bara eitt besta dæmi það.
Sko, ég var aðeins að skoða.
Það ekki alltaf að þetta klappa bara klappa, sko. Þú verður ekki að tekið bauna líka, en ég veit svo sem ekki hvernig það var á milli þeirra.
Já, það eru bara mismöndi leikmenn í fótbolta. Suma eru að taka utanum og suma getur bauna yfir. Þú verður bara að velja menn, þú veist, hverja og getur hauna yfir, hverja ekki.
Það ekki.
Það klárt mál.
Já, þú veist, verður ekki stundur svona að finna bara á,
að sjálfsögðu, að sjálfsögðu, en þú verður samt að geta komið eins fram við alla leikmenn, skilur. Þú veist, að sjá og svo bara gerir þetta
mismöndi. Ég er hérna með þrjá leikmennum, það þarf alltaf að vera á tánum í kringu þig og
skjána. Já, ekki að vera mikið á tánum í kringu mig, sko.
Hélin er alltaf það
ég mæti bara og svo ég farin og með hlustun, sko. Það nú eina, sko. Þú veist, það ekkert meira mitt lokkar þannig nema bara vinskapur, sko. En jú, jú, auðvitað er þetta, þú veist, en ég ætla ekki að setja allt Óla Kristján, hvað þessum strák, en það var, voru ekki einhver vandræði, það var bara að heyrast marg oft, hann var ekkit alveg sáttur, og hann kannski springur út í nýjum þjálfara, en að mínum mati átti hann samt að gera betur þegar Óla Kristján var að þjálfa því að hann fekk að spila fullt.
Hann var eitt hérna haffringur sem sagði við mig
Þú ert í FF, sko.
Hérna, það var eitt haffringur sem sagði við mig að Óli hafi undir að síðist að vera svona eins og snúi roði hundi í krikanum, svona heldur önnur og þannig en ég meina, ég svo sem veit ekki hvað til í því en þetta eru þetta risa starf sem hann fær hann fyrir þetta Esbjörg, veit ykkur á markmaður Esbjörg í vetur, í sumar?
Já, Vítumannóni.
Já, Vítumannóni.
Hann er off, meina, hann er off samt fyrir
næstu. Já,
en veit ekki. Píri Sori er líka hana.
Píri Sori, og svo Martin Breiðveit var þarna bara núna fyrir nokkrum áru síðan, þannig að hann að fara í alvöru klúb, veit ekki hvernig litinir eru hjá Esbjörg?
Eru bláru hvítir.
Hárur ég, þetta eru alvöru klúbur sem hann að fara til, en þessi frammistaða FH í þessum leik, sko, hvaðan... Í hvaða skóla var Eiður Smári í þessum leik? Var hann, sko, þeir sem hafa þjálfað Eiður Smári eru mennir svo Dick Advocat, Gianluca Vialli, Claudio Ranieri, Jose Mourinho, Frank Rampart, Pep Guardiola, Frank Rijkaard, Pep Guardiola, Harry Redknapp, Tony Pulis, Mark Hughes, hérna, Michel Pitom.
Hann mixaði möllum saman.
Solskjær.
Solskjær, Ole Gunnar Solskjær. Ég meina, hann bara, húst, hann búin að fara í alla bestu skóla.
Lói Ólafsson.
En snángrýns þá bara innfölduðu þeir svolítið leik að fá eitthvað. Og þetta var bara svona...
Gerðist þá einn æfingu?
Nei, bara þeir fóru líklega yfir fæslur og uppspil og allt annað. Það var bara frekar einfalt að mínum að því. Og þeir gerðu það mjög vel.
Byrjum bara á áhörundunum. Já. Það eru tvö mörg. Þú veist, ég búin að sjá samfélagsmiðlum út allt að það hef ekki komið að margir áhorfendur í útileik FH síðan á Akureyri
2004. Ég geggjaði myndir hérna í tölvunni af Jóni Jónssyni og Freka Dór með alvöru passion
á vellinum, sko. Já, það hef ekki komið að margir áhorfendur síðan unnu KA 2004 og tryggði sitt fyrsta titil. Það eru tvö mörg, byrjum á því. Þú veist, hvað gerir það fyrir nýja þjálfara? Það er troðfull stúkaltinn FH-ingum, það var 3-4 FH-ingar hérna á síðustu útileikjum. Þú veist, það bara sigur á runni þar. Síðan bara er FH með betra liði en Fjölnir. Þeir spilltu upp nákvæmlega sama byrjunarlið og í síðasta leik. Það var engin breyting. Og sama uppspil, eða sama hérna lið segir ég og allir í sömu stöðum. Bara menn, bara það hefur gerinlega létt eitthvað á þeim. Það hefur orðið þungt yfir þessu. Það sáu það allir, það væri alveg hægt að segja það. Og áhörðu greinlega, nei, aðdáðu greinlega sáttir og það byrjar þar og FH miklu betra liði en Fjölnir og þessna unnur hérna leik.
Mér varst hérna eitt svolítið áhugavert
Þeir breytti ekkit miklu, þeir getur gert það í næstu leikjum
Það voru margir sem að hlóað ykkur í síðustu viku þegar þið hérna fekk fjölmörg skilabúðin þar sem að þið eru smeykir við Guðmann og það var mikið hlegið að því og það var stráka passi ykkur nú að tala ekki illa leikmannum 21 fekk ég nokkur svona skilabúð strákar, Guðmann auðvitað gerir og hann verður ekkit ósáttu við ykkur þó við talið tandurinn í íslensku hann auðvitað gerir skelfileg mistök í þessum fylkisleik
Það var ömurlegur, bara... ég búin að ræða það við hann
Já, já, en bara, við segjum það líka hér
Já, við gerum það síðast líka
Svo í stöðunni 3-0 fær hann rautt spjald
Já, ég meina bara óskum einfalt hann framkæmur einn heimsklaustal hlut sem hann hefur gert á ferlinum Það ekkert að flækja það neitt Og Guðmann hafði bara taka smá pási í næsta leik og erum svo mættur eftir þá að rífa sig í gang
Hver er fangarnir næsta leik?
Káa
Guðmann var þótt frábær í þessum leik Og þetta eru þetta bara leiðilegt fyrir hann upp á það að gera.
Þetta auðvitað svolítið skemmtileg staða fyrir hann og hann orðinn fullorinn leikmaður og það svona ja vinur hann sig að taka við liðinu. Ég meina ekki hann og Eiður Smári góðir félagar?
Eru fínir félagar.
Já.
Þannig að ég meina þetta bara skita að fá þetta rauða spjald. Það ekki flóknara það. Og 3-0 lifir. Það verður bara segjast alveg eins og er og ég eitthvað að segja mér Eiður Smári að láta hann heyra þenni í klefutileik.
Já, ég trúi því, heyrðu
Þegar þetta ekkert í lagi og ef við gera svo 2-2 jafntefli við KA, því FA ekkert með endalausta hafsendum sko. Og þetta rétt hjá Kjellan, spilaði vel í þessu leik, Guðmann búinn að vera góður í vetur og í sumar, það sem hann hefur spilað, hann misti reyndar aðeins út núna í síðustu leiki, fyrir utan hennar fylkisleik. Og hann á eftir að vera góður í sumar. Og FA má ekki til því, í baráttunum sem þeir eru í, við KR, Val og þessi lið, þá megar ekki til því. Hann sé bara í leikbanum móti KA, því ef hann fer 2-2, þá bara honum að kenna. Skilurðu? Þú veist, ef kemur 15 ára gæi í hafsendin, sem að kannski gefur 1-2 mörg, lítið út af það að setja kannski ef að myndi gera það. Nú ég bara eitthvað að tala hérna fram í tíma. En ég meina, Guðmann, þú veist, þú færi ekki raukt á síðustu mínútun í 3-0 yfir.
Mér svolítið gaman að hlusta á atvinnumenn í fótbolta sem koma heim og horfa á leiki Pepsi Max-deildin fjallum deildin okkar. Ég heyrði viðtalið Guðlaugu Viktor hjá fótbolta.net í helgina þar sem að Guðlaugu Viktor segði að þetta fjölnismenn góðir og benti sérstaklega á fyrirliðan Hans Viktor og hann hafði séð leikir á móti Fylki þannig að það ekki, það einhverjir sem finnst þér að vera góðir. Margir að spyrja Dr. Fútbol, hvað heldur þú að fara ekki að reka ása? Rangt. Fjölnismenn reka ekki þjálfara. Þetta bara ungmennafélagi Grafvogi. Það er bara, nei, þannig virkar þetta ekki.
Ég samt Grafvogi. Er ekkit sammála því, sko. Ég...
Finnar hafa fjölnismenn reki þjálfara?
Einhvern tímann allt fyrst. Ég ekkit að segja rekjan og ég ekkit ásér ekkit með sérstaklega gott lið í höndunum. En ég, það kæmi verulega óvart að þetta tapað á móti gróttum daginn sitt í gíður. Bara í stjórnarmönnum, því að það var hræðilegt tap. Og auðvitað vonast menn til þess eftir það tap að menn komið tilbaka og svari fyrir sig á móti betri liðum, því miður hefur það ekki tekist hjá þeim, allan í nú í tveim leikjum á eftir, þannig ef þeir tapa kannski hans í tveim sem ég veit nú ekki alveg á móti hver mér þá veit ég ekki
Ældi ég, við slum fara aðeins í víkina, þar sem að víkingar rúluðu yfir káamenn hann var á vellinum fyrir mig af því að þar sem að ég gat ekki sendt mína menn í víkina Þá var Ingólfur Þór Hlynsson ofurvíkingur og sérstakur sérfræðingur Dr. Fútbol víkinga á vellinum. Við slum heyra hvað hann hafði þennan leik að segja. Ingólfur, segðu mér, hverju voru bestu menn víkinga eins og stórsigri í kvöld?
Já, mér fannst þarna, hljómi klísu gett að þá var hérna svona sóknarlega og svona sóknar sigur liðseldana. Mér fannst þetta að þetta var alveg klálega Ágúst Hlynsson átti nú sennan besta leik. Í sumar, Elli var góður, mér var Nikola Hansen vera góður, óttar stendur alltaf fyrir sínu þó hann er við minna í boltanum en oft. Og mér fannst Kristall koma ágætur inn á miðuna, Júli var fín. Mér fannst svona, það sem mér fannst skilaði þessum sigri var bara áræðin sóknarleik og víkingu var gríðalega mikið, menn voru að hreyfa sig mikið á bolta, menn komu bara, þannig erum vantað eins í víkingsliði sumar, menn komu bara virkilega tilbúin og áræðin til leik
það voru breytingar á byrjunarliðinu við sjáum að Kristall Máni byrjaði og Nikolai Hansen byrjaði hvað var þetta eitthvað sem kom þér á óvart að hann skildir hristaðans upp í þessu?
Nei, ég meina við náttúrulega komum alveg arfa slagir inn í síðasta leik á móti háka, alveg arfa slagir og raunar sko vorum undir í þeim leik að það til við skorum sprelli mark sem að hákangandinn einhvern veginn bara höfðu ekki kraft í að koma tilbaka að ágæta loka þeim leik en það svona það sem að við höfum fundið sér áhugjað við vikinga við höfum verið að koma svo illa inn í leikin á móti þessum svona svokvöldlu slakari liðum eins og háka og káa gjölni og erum við að koma flottir inn í FH-leikin flottir í fyrri hálfleikum
Hverju þetta Ingólfur hann auðvitað tala mynda að þeirra verið að koma slakir inn í leikina við náttúrulega sáum hann ekki en þetta voru þvílík upprúlun Jói Kalli hjólaði í Davíð Þór Viðarsson í síðustu viku sem hann sagði að þetta var ekki rétt með þess að tvískiptingu í deildinni, hvað var að getu Já þú veist
það
er tölur munur á svona
liða Það skagar mér alltaf voru nýbúin að vinna val 1-4 og vera frábærir og ég myndi kannski halda skagar mér væru kannski að lið veit ekki alveg með fylki að vera bara komið ljós sem að kannski ættu möguleika að tróða sér upp í top 6 en fyrir mér eru þessi top 6 lið mun sterkar heldur en hinn 6 liðin og það bara svo leis þú veist, þeir eru bara með betri leikmenn
Skagamenn eru með flotta toppa en það svo langt í næstu leikmenn hjá þeim.
Já.
Og
ég
það saman. Svona almunurinn.
Og ég segi bara úrslitin í kvöld ekki það sem segja þarf. Ég maður það vantaði Sölva og Halldór, hefði ekki Halldór Smári.
Já.
Þannig að það vantaði 2-3 hásendum en verðum þetta Kári náttúrulega var inni en víkingarnir eru bara drullu flottir ef ég segi alveg eins og er og ekki afskrifa þó.
Já, það um að gera
og bara með miklu betra liðan skæðin, svona vinnar og 6-2
En sko, minna, víkingarnir skora á haugamörkum, vinnanleik voru ekkit sérstakir múti háká en ég minna, þú veist bara flottur sigur hefðum, eitthvað meira þetta?
Ekki nema það bara hann segir hérna, þessi meistari segir að Ágúst Hlynsson hafi sem láttur í besta leik
mm-hmm.
og ég get alveg sett ekkur það ef að hann á sem besta leik í svona veðri eins og var í dag, þá eru víkingarnir helvið derfiðir því það virkilega góða leikmaður og hann þarf einmitt að eiga fleiri svona sem besta leik
mm-hmm.
og þá bara þetta gott lið.
Skora meira, þá var hann bara legin út
Já,
klárt mál.
Hann skoraði tvö þetta og lagði upp eitt eða tvö, þannig að hérna, hann þakkaði vel fyrir sig.
Það mikilvægt að þakka fyrir sig.
Það líka mikilvægt að skora og leggja upp.
Það líka mikilvægt að skora og leggja upp. Þetta allt hárrétt á greifavellinum. Þar mætti Arnar Grétarsson, nýr þjálfari Káamanna. Það var stálmúsin sem að bjargaði honum. 1-0 sigur gegn Gróttu. Fyrsti sigur Akureyringa á þessari lengtíð. Það voru fjölmargir Akureyringar sem spurðu mig hvernig fótbolta ættu þeir að búast við undir stjórn Arnars Grétarssonar. Ég sagði þeim að þetta svona grískur aldamótarbolti. Það að segja að þetta verður 0-0 og 1-0 þegar Arnar Grétarsson fer í fótboltaleiki þá hann með belti og axlabönd og kúta á báðum. Skynsamur maður og engir sjensarteknir og ég sagði að þessi leiki myndi annarkvort fara 0-0 eða 1-0 og hann fór 1-0.
Já, Arnar bara mjög agaður þjálfari og spilar kannski ekkert skemmtilegast fótbolti heimi. En hann árangur sigur
Gekk illa skora hjá Breiðablik þegar hann var að
Já, það var þannig
En árangur
sigur En það gekk líka vel að halda hreinu
Hvaða árangur hann á?
Hann á fyrir árangur í svona sín fyrstu ári þjálfunni
Já, já, ég meina hann topp þjálfur og topp maður alltaf En þú segir árangur sér ríkur
Árangur sér ríkur fótbolta lið.
Já, beinu, hvað vann Breiðablik hvað hann var þar að?
Nei, vissuleg ekki en þeir slóu með Já, fá þessi mörg mörg, fá mörg
Já, þetta skora þá einhver hinum einn
En það svolítið sem fylgir því að spila með belt og axlaböndi í öllu leikjum sko
Algjörlega
Ekki það móti Arnari, tókmaður
Hann er ég alveg viss hann eftir að ná langt í þjálfun og ég fagna því alveg sérstaklega fá hann í þjálfun af því að ég veit hann hefur alveg hellingserindi í þetta
Já, og mjög mikið vita fótbolta og svona svipa var Arna Gunnlaugs í Víking og þessi gæjar, ég meina það fullt vitið og auðvitað þessi gæjar var að þjálfa einn efstilt Það bara mín skoðun En Ég meina hann ekkert búinn að vinna neitt ennþá Arnar Grétarsson. Arnar Grétarsson að vera 50 ári, ég meina hann ekkert þjálfa neitt sérstaklega mikið. Hann hefur þjálfað eitthvað. Hann hefur ekkert ennþá unnið neitt. Það kemur vonandi, það mun ekki gerast með Káa en mun að ná Káa.
Geta alveg grísa á bikarinn með Káa. Það alltaf hægt í bikarnum.
Já, já,
þetta er mjólkubikarinn.
Það 16 lið eftir og þau geta öll unnið.
Já.
Og hérna en ég meina þetta var gríðarlega mikilvægur sigur. En það þetta ekki hefur strax verið pressa er ekki unni Gróttu heima þeir voru að gera jafntefli Fjölni heima hann átti þetta ekki þá til því hann er búin með tvö slökustu liðin á heimavelli núna stigastjöfnun er ekki mikil það ekki ennþá komið sigur það ekki rétt hjá mér jó fyrir utan núna bara ekki var ekki komið sigur hann var gríðarlega mikilvægur en Arnar Grétarsson verið mjög sáttur ef að Káa nær 7.-8. sæti
það var
það er bara fínt
Það var Stálmúsin sjálf sem að skoraði sigumarkið á 90. Og fyrstu mínútu.
Hann er bara ekkert að taka við.
Ég að tala. Steinþór Freyr Þorsteinsson skorar sigumarkið á 90. Og fyrstu mínútu. Hugrakkur þar fer upp í boltan á móti Hákoni Rafni Markmanni. Mm-hmm. Átti gjaldkerinn og Sævar Pétursson og Kámen ekki þetta sigumark inni á Steinþóri?
Jú, alveg klárt mál. Ég meina Steinþór hefur ekki verið góður marga leiki síðan hann kom í Káa.
Nei. Það verður bara
við ekki næst, já, algjörlega
Þjóðin átti þetta inni
Þjóðin átti þetta
inni Það bara þannig og,
Það var skemmtilegt
Og ég nokkuð vissum að Steinþór mun gera fína hluti hjá Arnar Grétarssyni Hann þekkir það vel
En svo kemur alveg bíluð skipting á 93. Mínútu hjá hérna Gróttumönum Þá er hendi tvöfalda skiptingu Axel Freyr Harðarsson og Kieran McGrath koma saman inn á Átti að taka þetta á 93. Eða
Þetta svolítið
sérst Tefja kannski, ég veit það ekki
Nei, þetta skiptingu
grótt Ég veit það, tefja kannski, ég veit það ekki, tepa 2-0 Ég var búin að spá 2-0 í þættunum, ég veit ekki hvað það var En hérna, en Þetta sártur í gróttu
Stórtur
Það rosalegt fyrir gróttan á jættöflegana
Það meina gróttu voru líka nálaltíð að stela þessu sko
Já
Þeir fengur nokkuð fín færi
Ég get lofa að káa
mér Gróta getur tekið fullt út úr þessu mm. Arnar tekur fullt út úr þessu bara að ná þreim stigum og áfram gakk
og ég get lofa að káa mér því að ráðning á Arnari Gretarssyni bara sama sem áframhald í efstu deild held ég
Það pottet og þetta káalegt efstu deild en hann tók ekkit við neitt sérstaklega góðu búið að nákvæmra núna það verður bara viðkennast þetta leit ekkit vel út hjá þeim þeir voru búin að vera eitthvað hálánlausir Hann þarf aðeins að rífa upp, en hann mun tala mikið fótbolta við þó, þannig við norðan, og hann mun kenna þeim mikið.
Heldur betur.
En vonandi komast því inn í kjölferð.
Við slum fara að rumpa þessi af síðasti leikurinn sem ætlum að bara tala aðeins það var stórsigur stjörnunar á HK, 4-1 HK, yngar áttu fyrir áleik, áttu að fá vítaspyrnu. En eins og oft áður þá eru dómarnir ekki hrifnir af þeim rauðu og hvítu og Guðmundur Ársæll, já, klikkaði illa á flautinu Nei, ég er nú svona aðeins að Hann hefði þetta átt að dæma víti ég held að séu allir saman um það
Já, já
Það bara pjúra víti og bara víti. Glata varnarleikur en allá hana betri fyrir áleik en mæta samt í hálleik 2-1 undir mm-hmm. og svo sigla hérna stjörnumennusu og sérstaklega gott fjórðamarki hjá Guðjóni Baldvinssyni
Já, mjög ekki
Skallamarki
Sérlega, já, já Stjarnan svona það lið sem að rosalegur þetta reikna út núna eina liði deildinni, við erum að sjá KR þú veist, þeir eru komnir á svona þetta raun sem voru á í fyrra, Valur byrja að vinna þessa leiki, við sjáum að smá vissin að breyða blik, FM stýna þjólar, bla bla hvað vitum við stjórnuna? Þeir eru að fullta leikjum inni þeir eru ekki búin að spila bestu liðin reyndar við Val úti ná þær jafntefli bara með því að sko fara og ná jafnteflið eins og ég segi stjarnan bara virkilega að fara að berjast titilinn eða hvað vitum við þó?
Það pínum möguleiki segi ég
Já, já, en hvað vitum við þó? Því að þeir eru búin að spila svo lítið mm-hmm. og þú veist, þeir eiga að vinna HK heima þeir eiga að vinna Fylki heima og hvað, Fjölni úti þeir eiga að vinna þetta, þeir gerðu það en það ekki, þeir eru mótið af alltaf að byrja þau skiljið hvað meina
ég, þú
en maður veit ekki alveg með þá kannski bara eru þeir frábærir þetta kemur ljós núna þetta kemur alveg rálega á
þetta
byrjar virkilega
þessi hákálið fyrir mér ekki taktist eða neitt þannig að ég háká hákáingar þurfa bara einbeitt sér betur hefur þurfa að pikka upp menn og gera þetta almennlega sem lið
hvernig fannst þið vestur í hákáliðinu?
Vestur í hákáliðinu?
Já, með vaffi hvernig fannst þið vestur á föstudagskvöldi?
Mér fannst Ásgeir Börkur ekki sérstakur
Ætlar að pikka hann út?
Nei, mér fannst Guðmund Þór Júlíusson heldur ekki þegar frábæra leik Hann þátti einu markinu, svona einhverju leiti
Þetta var ekki gott Háka getur alveg farið niður
Háka bara með slakar liðin í fyrra og þetta erfitt
Af hverju það slakara?
Af því að þeir mistu náttúrulega
Birnir Ingarsson já, einnir líka
Mistu náttúrulega, mistu besta hafsendi sinn
Já, Björnberg Bríði og þeir höfðu öll tækifæri í heiminum til að ná í hann tilbaka
Já, en hann allan var allan ónótaðar varamaður í hinu liðin í hessum leik
Já
En náttúrulega, þeir eru í vesinni markmannslega Og ég meni þeir eru ekki tapa víkisleiknum með bara, þú veist, með þig í markinu Þannig að það vesen og já, þið geta alveg færi niður ég held að það mun ekki gerast ég held að þú verðið með eitthvað 7-8 kampænslöskur hérna í, á herðunum beru ofan hérna í mánamöndun
fyrir mér hafa hérna, hefur kannski, þú veist að því að ég nú unni með honum og mist leiður þetta einhvern veginn að gangreinun af því að og þú veist það einhvern veginn pínu erfitt en mist Brynjar aðeins af sofið í vetur hann þurfti að styrkja liðið hann hefði meira sem geta bara dregið lærdóm á sinni eigin reynslu í fótbolta við munum eftir reddingliðinu sem kom upp og spila okkur kampanjins fótbolta voru í 9. og 10. sæti og svo lóðbeint niður árið eftir og ég meina þú veist hann hefði bara mátt styrkja þetta lið og vera svolítið vakandi fyrir því að styrkja þetta lið
fekk hann pening náðan í leikmennar sem hann þurfti að vildi að voru leikmennar sem honum buðust ég spyr, voru leikmennar sem honum buðust kannski bara ekkit betri heldur að leikmennar sem voru með kannski fyrstu 16-18 þannig hann taldi ekki ástæði til að taka þá ef Brynjar Gunnarsson hefði fengið 2-3 menn á borðið peningarnar voru hjörfari haflega sinni og leikmenn á borðið stóra búntið sem hann fekk reynileg ekki þá hefði hann alltaf tekið hann ekkit vitlega sko Ég held að hann bara ekki fengið leikmennina því að sjálfsög þegar þú kemur í fyrsta ár og hann gerir frábæra hluti fyrra þeir enda í hvað áttunda sæti ég man í hver enda á endanum en þeir voru alveg klárir fyrir langt fyrir lokmóts að halda svo uppi voru flottir að þá veistu það alveg ef þú alltaf með sama lið nákvæmlega sama lið og jafnvel lakara inn í mótið aftur þegar allir þekkja þig betur að þá verður vesen
Já.
Hann vissi það alveg hann ekkert vitlega sko og sérstaklega svo segir hann spila ensku úrvalsdeildinni sko og spilaði með Mikey mörg ár líka sko margra pona bændunum móta þannig að þú veist að vita vissan það þetta eitthvað sem ekki ég held ekki að Háka þurfa að skoða vel hlutinn í glugganum núna því að það sem gott líka við þetta glugginn fer að opna og það rosalega margar umferðir þegar glugginn opnar fleiri heldur en venjulega þannig að það nóg eftir
við skulum fara eldsnótt í þetta Kia uppgjörið með Kia og kettinum Kia söluhæsti bíll í heiminum og líklega sá besti segja sumir Suður Kóruumenn kunna á tæknina Suður Kóruumenn færir okkur bestu símana, bestu bílana bestu sjónvörpin og kötturinn færir þér besta leikmanninn og köttur, hver leikmaður þessara sjöundu umferðar?
Koma þess inn á hann og hann, það fyrir mér Ágúst Hlynsson
Það Ágúst Hlynsson, leikmaður Víkinga heldur Petur átti flottan leik.
Ég sé eitthvað neði fyrir mér, hann hafði verið frábær þessu leik. Já. Ég sá ekki þessu leik, ekki þetta. Mér finnst bara svo góður í hópalta. Ég sé bara eitthvað neði fyrir mér, ég sem aðstæðum hafði bara verið geggjaður.
Heri, svo það að sjálfsögðu þjálfarinn. Hver þjálfari? Kía þjálfari?
Umferðnar.
Já.
Nokkri sem þú koma til greina.
Já. En hvernig ætlar að velja?
Ég vel Óla og Rúnar. Annar leikur eftir þetta sótkvísur
upp. Þetta á unni háká.
Býða aðeins, annar leikur eftir þetta sótkvísur upp og heyri klárað á bara þægilega.
Býða aðeins, það ég verð að láta Kela hafa í túborg.
Já.
Einn í uppbútt.
Já.
Bara fá þig, þú
veist. Það opnaði tvo fyrra nett en þetta.
Herri, ég ætla að láta þig
séu ekki Ok, Heimi Guðjónsson.
Já, já. Já, Heimi Guðjónsson, fyrir mér myndi ég...
Ég myndi velja Rúnar.
Nei, ég fyrst að koma upp í hugann mér, Arnar Gunnarsson. Já. Sex mörg á heimavelli og bara greinlega frábær framistaða og taka skagan 6-2 það ekki spurning Arnar Gunnarsson.
En ég ætla við segjum Heimi Guðjónsson nú. Þetta var stór sigur fyrir hann. Þetta var stórt. Hugsaði þetta aðeins
Mike. Ég að hugsa þetta. Ég búin að segja það. Ég starta Gunnarsson.
Kía búðingurinn. Búðingurinn í búði Kía. Hver var búðingur þessar umferðar?
Kía búðingurinn.
Kía búðingurinn í
Já.
Er það einhver...
Ólafur Ingi Skúlason fyrir að láta reka sig út að eftirleik.
Já, gleymdu mér sér að ræða það.
Já.
Hann komið tvö rauð þá nú. Telur þetta ekki, hann tveggilega ekki banna það?
Já, það tveggilega ekki banna. Hann skort sem ekki klár fyrir nöttu tvær vikur að spila.
Já, en hann mikilvægur að...
Ég sendi það
þess að stúku.
Þú sér þetta miklu betur upp í stúku leikinn heldur en á liðalínu. Þannig að þetta á planaði að fylgi.
Ég heyrði það frá mínum önnum að það sem hann hafi sagt eftir leik reyndu að rífa þig í gang helvitis aumingiðin. Ég áttaði einhverjum dómara þarna.
Þá er það vantilega þegar ég gæla ekki að banna eins og hjá honum hérna. Sölva.
Já, ég svo sem ég held að sé ekki til einn upptakaði en þetta fæ ég hérna sent úr árbænum í kvöld
Já, upptakan skiptir í ágæðskiptarinn á máli, það bara hvað dómari veit fyrir skýsluna
En það var svolítið skemmtilegt að ég keiriði til Njarvíkur fyrir tveim vikur síðan þar sem ég sé að horfa á frábært lið Þróttar Voga spila og hérna þar hitti ég knattspyrnusérfræðingi Rósant Birgisson og hann fór að ræða þetta bann með Sölva við mig og ég sagði Málið með íslenska dómari þannig að þú talar ensku, þá máttu öskra allan þann viðbjóð sem hún vilt í áttina þeim, en leiðu þú segir eitthvað íslensku, þá það redd kart og hann hló nú bara, svo fór hann að horfa á leikinn, horfa á hafsendana í sikkurinn liðunum í Njarvík og þrótti vóum, svo kom hann svona jókandi í tíminn, heyrðu, dokk, þetta bara hár rétt hjá þér.
Það voru tveir breytar þar.
Já, og það var bara fokk í hverju einasta orði. Og hann fór að kalla til reddkarti og tók bóa sinna á þetta fór að rífa upp rauðakortið í stúkunni en
það alveg mátti reka þróttar það hefur kannski tekið ekki útur en erum ekki en það var sækilt sigur
að sjálfsögðu að kvennaboltinn með Origo að sjálfsögðu í sérflokki þegar að kemur að öllu sem að heitir tækni Origo, þeir bestu Origo styrkir kvennaboltan rosalegt lag maður Þekkir þetta lag, Gili?
Já, þetta er Æ, ég hef hýrt að hvað heitir þetta
Þetta er með Sjónstinn Air Vogue
Já
Geðvegt lag frá svona 97 Herðu, það var eitt leikur í kvöld og í dag Selfoss unnu Þór Káa 2-1 Ég skal viðkenna það að ég náði bara að sjá aðeins af svona leik Selfoss jafnaði með skallamarki frá henni Magdalenu Sko, ég hefði verið ósáttu við mömmu 72 ára að hún fengið þetta mark. Hún aldrei sett þessi markmannsanska á henni. Það kom eitthvað bara svona meðal skalli á náttúrulega smittmarkið.
Hvaðan?
bara frá svona 8 metrum með eitthvað okay. og hann lá í markinu og þá bara gat ég ekki horta meira þetta bæði við markmenn í kvennadeildinni og kalladeildinni markmenn rífið ykkur í gang það alltaf verið að tala hvað hvað dómar búin að slækir ég ætla að segja bara markmenn
ánast ég fór um yfir þetta einhverju þætti að mér daginn ég náttúrulega búið að vera margir þættir og ég ekki þeim öllum en hvort það var síðast eða síðast sem ég var þar síðast sem ég var í og
fór yfir þetta ekki nógu góð
nei, hún bara búin að vera
já,
já, hún bara búin að vera ég náttúrulega búin að sjá fleiri leiki á, í kallaboltanum og það eiginlega bara markmannsmistök í hverju meinasta leik ég sá bara í kvöld þarna, fylkiskæjan, síðasta markinu Breiðabliskaðan og hann svona til að hákákaðan í síðustum fyrr bara sem ég mann svona veist hratt yfir örglega verið eitthvað markmannsmistöku í víkinni ég trúi ekki öru átta mörg
Herðu, það var svona sérsta dæmi í gangi helgina sem ég rakst nú bara á í húsbílnum mínum þannig sem ég gat nú ekki fylgst með öllum fréttum en leikmaður Breiðablik sem var nafngreindur með koronavírusin ætlar að lögsækja fótbolta.net
Já, ég búið að
ekki alltaf sagt frá, þú veist, ok, ég hugsaði fyrst með mér hvort að þetta væri kannski við óþarfi en ég meina, það hefði allir vitað að hvort þið eru nú leitni, ég meina, það var greint frá því, mikar Arteta með koronavírusin Paulo Dybala með þú veist, og það var bara, já, ok það ekki eins og þetta sé eitthvað
Nei, ná, það ekki eins og þetta sé þessari, hérna, greiði stúlku að kenna, sko,
Nei. Þú veist,
bara því miður og það, fyrir hana að þá er þetta bara, og alla, þá er þetta bara ekki henni að kenna Veist, það bara, ok, hún átti ekki að fara þetta vörði strax og bla bla, þetta bara, veist, við veitum hún þetta bara tóm steypa og hún bara hvað þetta Andrea?
Andrea Ráni.
Hún ætla bara að sjá það og veita hann alltaf alveg að, þú veist, þetta leiðilegt fyrir hann þetta ekki tenna að kenna, engin að kenna um þetta engin.
Þetta bara
er, þetta hefði alltaf komið.
Já, svona ég, gerist bara.
Svona gerist og ég meina ef að einhver af okkur greinist með þetta og eitthvað myndi gerast það, þá verður alltaf nægkvæðin
en ég meina, þú veist, ef að einhver okkar hefði fengið því hérna koronavírusin sem að hefði bara vel geta gest bara, þá hefði bara verið hérna Mikael Nikolason með koronavírusin heldur, frekar heldur en einn úr doktor fútbol með koronavírusin, bara, þú veist
why? Já, líka, þú veist, hérna Njarvík, sko, skilur við, ef ég fengið nú koronavírus og þeir eru að vera tekið Það það bara þannig og já, það ekki mér að kenna sko.
Já, hérna hér
Það held ég að fara nú, það held að þetta fara nú ekki lengur Þetta gert í einhverjum hita og, og svona þetta bara
Já, þetta með, þetta magnað Það var að segja þetta alveg eins og
Sterkur sigur á Selfoss eftir jafntefli við þrótt síðast
Heldum betur til aðmyggjum þetta Selfoss stelpur, það ætluðu sér að Íslandsmeistara titilinn En hann farinn
Já, hann allan endala farið þegar ekki unni í dag
Já,
hann sennilega farin.
Hann farin.
Hann farin. Því miður og sendum samákvæður til Tóma og Kaffi Krús. En það kemur
hann ekki búin að gefast upp. Hann sem hann gerir, hann horfir í leikina, 18 leikir, hann telur hvað margir leiki búnir, eitthvað 6-7, svo telur hann stígin sem í pottunum. Hann hlæra þér.
Nei, við slum fara yfir í inkassodeildina elsnötta sem að stórleikur umferðarinnar var á Akureyri. Þar sem að... Þórsarar og IBVF gerðu 1-1 í jafntefli. Hvernig var það? Bjarni Ólafur Eiríksson skoraði 1-0 fyrir IBVF og fékk sig og dæmt á sig vítaspyrnu og Þórsarar jöfnuðu og vítunu, Alvaro Monteiro. Mm-hmm. Maðurinn sem að stala öllum fyrirsögnum var að sjálfsögðu Gary Martin. Og á gott viðtalið á fótbolta.net, það bara ómikil vindur í þessu viðtalið, þannig ég geti ekki spila. Sko, augun... Augu allra beintust að Elías Inga Árnasyni, dómara, sem auðvitað einn ásælasti tengdasonur Vestmannaeyinga, gjörsamlega elskaður og dýrkaður og eins og hérna Heimir Hallgrímsson segir alltaf hann frábær dómar en fyrst og fyrir síðast frábær manneskja. og Elías Inga var öll augu á honum og hann svona, já, eigamenni vilja meina að þarna hafi tengdasonurinn ætlað að svona sína öllum að hann hafi ekki neina tengingu til eigana. Og Garri, já, hann lítið hann heyra eftir leik
Mér varst það bara ekki vera réttmætt að láta hann heyra það Mér varst það bara flottur í þessum leik Þetta var erfiður leikur að dæma Garri Martin byrjar að gaggrína bara uppleg Þórsara já. Ég hef nú að sjá nokkra eigileiki sumar Eiga menn eru bara með nákvæmlega sama uppleg og Þórsara voru með þessu leik
Þetta var ekki bara gaggrína nákvæmlega sama leikni var gaggrína í byða fyrir Ég held að menn eftir nú bara að spila og Garri Marti kannski síðasti maður núna sem ætti að vera gaggrina eitthvað eftir hennar leiknisleik gerði jafntefli, þetta bara sáttu við það en það sem skemmtilegast í þessu að það alltaf einhver læti í þessum þórsleikjum ég með sýnist alveg þórsararnir farið aðeins fleiri tæklingar heldur en önnur lið með sýnist það eftir vestarleikirarnir daginn og svo þennan og ég bara ánægði með það og ég meina það gaman að þórsararnir
Alkjörlega,
og maður þarf bara að sjá tvo reiki með þeim og það virðist vera að þeir eru ekkert að gefa neitt eftir þeir eru blóð heitirarnar fyrir utan og jafnvel inn á vellinum en bara væli í Garri Martin ég meina leikur fyrir bara eitt þetta ekki bara sáttir, fara á Akurir og ná eitt stig,
ekki bara gott Garri var bara augljóslega pirraður, bróðir fyrirvændi meðleigjanda hans í KR að meðan gjössanlega var sannum allan leikinn, hann svoleiðis pakka hann saman, Orri Sigurjóns og þetta var bara 50-50 leikur, ég hætti að blið á sangjandi í honum
hann setur þetta leikstíl, þegar það margir talað leikstíl í BF hann sé leðalur og ég veit ekki það, ég veit ekki séð að spila sko, en ég tel bara stíin og ég get ekki myndið að mér í BF að eitthvað efna og því að vera setur leikstíl annar að liða en það ekkert að gera það, eitt leikmaður sem að gera það
heldur betur, Víkingur Ólafsvík Já, mættu afturöldingu á í Ólafsvík og afturölding rúlaði yfir á 3-1 yfir þetta að vera mikill vindur á þessum leik kannski lítið hann að segja Gaui Þórðar tekur sinn fyrsta leik með Ólsurunum á miðvikudag á Dómus Nova vellinum þar sem þegar að Ólsararnir heimsækja leiknismenn
Rísa sigur afturöldingu, þetta var 60 leikur
Þrýr í röð hjá
Já, Magga. Þetta algjör 60 leikur sko
geggjað sigur á honum til afhengi með þetta mangi
Þetta verður þungt hjá Víking þetta verður, ekki sé ekki þungt, þetta verður það verður brekka fyrir Gauja
En sko, það virðist vera að þetta mál einhvern veginn vanandi brottrekstuna snúist um leikmann sem að sko kemst ekki inn á völlin Vigni Snæ Stefánsson eða það bara villesa
Nei, það hluta þessu
Það hluta
þessu hef
Já, það ekki annig?
Jú, ég talaði um það síðast
þætti Fór vel yfir það
Það var vöndu skýrsla, takk fyrir hana Mike spáði leik Þróttar og Keflavíkur jafntefli, sagði að vindurinn gæti
Já, svo var ekki vindur
Nei,
ég var að fara að spila sjálfur og ég var að tala
Keflingar og snillingar í vindi
Já, ég held bara að ég myndi koma pirraðir en ekki var að spila á móti munlislagarli í vindinum og ég var svona þess að tala að guðina því ég átti að spila sjálfur í bænum og guðinni hlustuðu og það var bara lokn Bæði Breiðholtinu og sennilega ennþá meira lokn í Laugardalnum Ég tek það á mig en ég var nú með mörg úslit rétt helgina þannig að við skulum nú ekki bara einblinn á þetta
Takk. Grindavík 1, Fram 1 svo sem ekkit mikið þannleik að segja mikið vindur þar líka og
Það var þetta bara jálaður vindur á suðuna
Það oft
Grindíkingar eru með edds þar Það klárt
Man hefði haldið það Og þeir skoruðu beintur hotspinnu
Já
Gunnar Þorsteinsson Ég ekki þannig strákar að eitthvað lið þótt að heiti kepla ekki eða grinda það eru leikmenn í þessum liðum sem að hafa, eru bara nýjir leikmenn sko í þessum liðum og það ekkit þannig að þeir séu með eitthvað þvílit fórskot þótt að séu eitthvað í 17-18 metrar á sekundu þeir ekki það vitlausir að þeir viti það, þetta hræðilegt fyrir alla
Já Herri, hérna meira í þessu fleiri úrslit leiknir fórskotsverðið 0 Vestri 1, sterkur sigur hjá Bjarna Jó og Lærisvinnum
hans. Já, heldur, 60 leikur líka vil ég meina.
Svo magnamenn sem að, ég get bara lofað ykkur því að þeir falla.
Eru ekki sammálaður.
Þeir eru ekki sammálaður, en þeir falla.
Þeir ætla ekki einu svona falli síðustum fyrir núna, þeir ætla að hafa þetta örugt áður en hún verið búin. Þeir eru
velkókið. Það segja margum að leiknismenn tala með þetta var lélegasta leikur sem að spila bara í háa herrans
tíð. Þetta segja menn það, þeir
eru vandræðan. En samt vinna 2-1.
Já, já, voru ekki bara magna ágættur í þessu leik og þá segja oft hinn liðin það að það lélegasta leikur þeirra. Þetta voru leiknir bótið ekki að spila sér besta leik.
Ágættur í leiknum og tapa 2-1, er það eitthvað merkilegt?
Nei, ekki samt tekið fullt út úr þessu. Það fær í Breiðholt og tapa bara 2-1, ég meina, þú veist, en ég heldur falli, en ég meina, þú veist, leiknir sýndi það allan að þarna að þeir geta alveg verið slækir líka. En mjög gott til að maður klára þetta og þeir eru líklegir.
Það skemmtilegt að segja frá því að þú heitir Mikael Nikulásson en í liðstjórn leiknismanna Manuel Nikulás.
Sem kem, næstu í... kemst nálægt.
Hann kemst nálægt í...
Það
var einhver umræðum það að Brynjar Hlöðarsson hafi spilað með leiknismönnum en hann lenti ykkur orðaskæki á móti fram sem að fór fyrir brjóstið á einhverjum.
Og spilaði hann ekki mikið, hann fór út
að... Kröfðust þess einhverjir að hann myndi ekki spila leikinn. En ég hafði samband við Óskar Alfreðsson hjá Dómus Nóva sem að tók fund með honum og fór yfir málin og svona hvað má og hvað má ekki.
Ég tók langan fund á föstudags morgunin á einmitt Dómus Nóva þessi mál. Við bæði hann og svo fór maður leiknis.
Já og þeir svona, það var með bjóst við því af því að hinnar heilugu leikniskýr, við munum náttúrulega hvernig þeir afgreiddu hérna Þóra en Inga
greið. Ég fór yfir það
og, með þeim. svona koma hans í nálægt honum og fjölskyldu hans en það var ákveð greinlega að gera ekki neitt.
Já.
Nei, ég fór yfir þetta við formannum og ég sagði mitt að það væri gaman að tala við hérna þegar að væri leiknisöga bara að tala. Já. Eða leiknis hérna leiknis talsmótin inn í minna þeir ég sagði við þann mikla meistara og þetta þarf að vera jafnt í allar áttir.
Já.
Og fyrir mér átti að bara ekki vera tjáði.
Nei.
Aðra hluti.
Nei, það var
en fyrir mér átti Brynjar Hlöðvarsson alltaf að spila leik en það leiðilega við að vera hann fór út af eftir einhver 10 mínútum meiddur og ég veit ekki hvað sjálfurlegt.
Nei,
ég tek það nú út úr þessu sko, ekki eitthvað svona bull en hann átti bara að spila en vonandi hann ekki alveg meittur
Já, ég sammála því Förum alltaf áfram, veitum við aðra deildir eftir áðurinn að kemur henni sagan með Netgyro og Netgyro á fljúandi siglingu kvika að reyna að vesla Netgyro en alvöru verðmiði á því frábara fyrirtæki og Dóttur Fútbol færir ykkur fréttir að því leið og eitthvað dettu þarinn Skallagrínsmenn hafa verið mikið í fréttunum að undanförnum En við ætlum ekki að ræða það, því árið 2000 spiluðu skallagrinsmenn í fyrstu deild og með liðinu lekin eini sanni Auðun Blöndal. Blöðarinn...
Ég held að það að hjörtu hjartar.
Nei, Blöðarinn fekk að spila fimm leiki í deildinni 2000. Ég var í þessari deild og fór upp úr hún eins og alltaf veriðlega þegar ég var í þessari deild. Mm-hmm. Hann spilaði fimm leiki sem allir töpuðust nema einna móti Sindra á Hornafirði. Blöðarinn, eins og hann kallaður... spilaði síðan með skallagrími líka árið 2001 og þá í annar deild þar gerði hann 3 mörk í 14 leikjum og honum tókst þið ótrúlega að skora bæði heima og heiman á móti afturheldingu bæði í 4-1 tapi gegn Múlsvellingum en hann ennþá sá eini í sögunni hjá skallagrími sem hefur skorað heima og heiman í 3-marka tapi á móti Múlsvellingum
Var þetta Múlstímanum á blöðu?
Þetta var Já, blöðurinn engun líkur og
Reyndar spilaði nú íhjámanli einu snúma afturöldingu, töpuðum 4-1 í Mósisbænum Einhver skoraði þar Ég þarf að fara í sjöfumbæðu, þarf að sjá hvort að sjá gæði
Svo inn í skallagrími
sem hefur áhrif gaman að sjá hvort ykkur leikja þetta eftir
en það líka bara þannig að þegar blöðarinn keirir í gegnum Mósbæ núna þá, þá titar allt sko. Þeir eru vel stressaði því að þeir eru ekki góða minningar og þeim meistar
hann liggur yfirleitt í netinu hjá honum í Mósó eins og bara all land
þetta var kortin í viðvíkina
herðu, sjáttuðum ferðin í annari deildinni ég held áfram og haukamenn held áfram að gleðja fólk og þeir fóru til Dallas og rúluðu við KF 3-0 heldur betur magnaðir
já, en býttu, kláraði þann leik að það menn ekki sáttir á, á hérna Ólafsfjörði, þú hefur vantala verið þar í
þessu ferðalæðinu
já, þetta var samt að móti KF og trúðu mér, þínir menn Ólafsfjörði varst ekki eitthvað að spjalla þenni síðustu viku?
Jó.
Já, þeir er allt vitlust þannig sko KS, eða sem sagt KF eins og þetta heitir í dag síðan spila á Dalvík, það er ekki sem að alveg eru sjóvara tóðarar hérna á Dalvík, hérna Ólafsfjörði fíla Já. Og völlurinn ekki klár og þetta lítur að setja mikla press á það að fá eitthvað nýtt á völlin því að það var eitthvað smá rigning að það
Þarf ekki bara að fá leiftur aftur
Jú, leiftur og mjög sexy
þetta fór ill í þá og þurfa að spila á Dalvík og þau töpuðu 0-3 því að ég ekki vissi mér að tapa þessu leik hefur spilað hann á heimavöllinu sín
ég tek að segja það að Nikola Djuric er komin á bekkin hjá hann kom reyndar inn og eftir 7 mínútur hjá haukunum passar þetta? Er þetta í besti maðurinn í haukum?
Hann var góður á í leiknum síma sem hann þrótti en hann verðist ekki góður á móti kortringjunum
hann var ekki besta móti kortringjunum það bara verið að kælna þess niður
það bara verið kælt
þróttur vóumunu frábæran sigur 1-0 á Selfossi heldur betur 3 í röð hjá þrótti
já, þetta reikast út af þarna túrði af og sko 15-20 mínútu það bara ekki nógu gott
það ekki nógu gott
það hólpað sko til því
Ír 1, Njarðvík 1, markmannslausir Ír yngar með, já, heitur þetta stig á móti Mike og miljónumæringunum í Njarðvík. Kristján Ólfsson bjargaði þeim. Hvað ekki, setta hann bara á mitt markið á útileikmanni markinu? Nei,
þetta flott markið, en ekki vissum að, þú aldrei varðið þetta. Það getur vel verið að markmaður nýr eða varðið þetta, það við vitum það ekki En ég ætla bara að tjá með þessi minnstu minnuleik Þetta var, ég ánægði með þetta eina stig
já, Það bara stundum þannig stig, stig oft betra en ekkert
Það miklu betra, oft
Kári 5, víðir 0 Og var ég að heyra rétt Var Dino Hodžić minn maður að verja víti
Já, já, það víti
Sko, eina sem að
Þetta var reyndar ekki gott víti Þetta var vitt marki en sko, máli ef þú setur hann í hotnið á hann að gæja sett hann þá í vitlustótt en að markmann, þegar þú setur hann ekki í vitlustótt þá verður hann 100% hann það stór sko
hann
þessi meistari í víði ákvað bara að setja hann á mitt markið en það var ekki alveg gott
ég
var
veit bara alveg hver að setja hann á markmann, bara í vinkilinn
það er eitt gæi á Íslandi sem veit hver að setja hann og það bóndarinn, hann segi að var hann að Kári þróttu ofum í annar umferð að Víti þróttu ofum, bóndarinn á punktin
Vinkillinn
Já, ég er rugglega Vel, það ekki mikið stress fyrir að fara á þeim bænum Þannig að það selja bara að vera í vinkillinn og ræði við bóndarinn eða vil skori á sig gæja því að það ekki auðvelt
Herri, fjörna, já, Dino Hotsits stundum sig vel Sko, eina sem fær mig til að efastumna strák það Ég meina, þegar Átnisnær átti svona ofbúðslega erfitt uppdráttar á í seinnum verðinni í fyrra þá datt Jóa aldrei í huga að skipta markmann Það fær mig svona aðeins til að efast um hana því að ég hef svona aðeins svona verið að skáta með öðru augunum
og Nei, hann verið bara betur og betur, ég búin að sjá að ég alla kárleikina
Getur hann eitthvað sparkað?
Já
Hann virkar mjög svona, hann langur, ég hef ekki séð nú
Það fekk náttúrulega á sig eitthvað sjö mörkvistu þreim leikjunum, sko, nei, átta mörkvistu þreim leikjunum En Hann þetta góða markmaður sko. Mér finnst hann vera betur og betri með leikjunum sem ég hef séð allan. Ég búið að sjá síðustu tvo leiki í höfum sem hann haldið hreinu í boðum. Og hann er góða markmaður sko.
En náttúrulega allmáli þessu leika, þessi leikur átt ára fram í garðinum. Meina færa hann yfir í Akranesvöllina, það gefur Kára þvílíkt ets.
Já, hann var ekki líka skipt um heima.
Jú. Ég að tala um það, það var skipt um heima öll
Fannst það svolítið sérstætt að við þótt að vera ógeðslegt veður í garðinum en ég ber respekt fyrir svona ákvörðun að vilja spila í betri aðstæðum
Fótboltinn í forgangi annan
En við þeir hefði ekki tapa 5-0 fyrir Kára ef hann hefur í garðinum
Fjarðabyggð með frábæran 1-0 sigur á Dalvík Reyni Byttu, nú ég að bulla Ég sagði áðan að KF hafi farið fram á Dalvík
Hann fór fram í Dalvík
Hann fór fram á Dalvík
Já, það sem ég var að tala, var ekki hlustan við Þú veist að þeir gátu ekki spilað á heimavellinu sínu
Já
Og alveg eru gæjar í Ólafsfjörð er ekki sáttu að spila heimaleik á Dalvík.
Nei, ég hérna datti aðeins út og það stoppar ekkert Andra Stein og Davíð Smára með kórdringi, 4-1 sigur á Völsungunum og Keri, þeir eru einfaldlega best drillaðir.
Já, þeir eru það, ég fór á hann leik og eru úr endar svona ekkert sérstakiri fyrir áleik. Jú, þeir voru komið sér í góða stöður, einbyttingi var slæm og krossarnir voru slækir og svona allar ákvarðanir fyrir frá markið. En þeir settu bara í flugkirinn í seinni hálfleik. Það var þetta aldrei spurning. Ekkert unnið þetta stærra meira sér? Klikka víti aðna.
Já, þetta aldeilis magnað og þetta kórdringi eventýri virðist engan enda ætla að taka. Herðu hérna í þriðudildina, elsnögstrókar, eitthvað úr þriðudildinni sem að þetta að taka út úr þessu? Var eitthvað merkilegt?
Ég meina góða sögu.
Ká á aft tapa, eh?
Ég meina mjög góða sögu.
Hvað þú meina?
Augnablik og Álftanes voru að fara að byrja sinn leik á föstudaginn.
Já.
Augnablik eru með þessar frægu víókamerur.
Já, ég búin að heyra það.
Það ágætis vindur þarna. Hún fíkur beint á hausinn á línuverðinum. Hann fær massívan skurð. Ná tímbúði var verið að pæla fresta leiknum því að það var erfitt að finna nýjan línuverð. En sem betur fer fyrir bæðilið þá fannst hann og leikurinn byrjaði svona klukkutíma seinna.
Já.
Já, og Augnablik
vann. Augnablik vann 3-1. Já, þetta sauma nokkuð spor bara. Reikna ég með.
Það var komin tíma að einhver gæti skákað Haraldur Frey Guðmundssyni og það var að sjálfsögum minn maður Búi Guðjónsson sem gerir það.
Búi Guðjóns?
Já,
ég held að þeir sé búin að gera...
Eitt vangir reynir.
Ég held að þeir sé búin að gera tvö játtefli raun
og
reynir.
Og einherjamenn frá Vopnafirði sem að vanlega fá bara liðið sitt saman bara réttur í mót. Þeir mættu í Garðabæn og unnu 3-1 Tóthór Hristóf með þrennu. Takk hérlega.
Hann náttúrulega fyrir að fyrsta allt og góða fyrir svo deild. Einherja menn, eins og gefið þetta kynna, eru færð leikmenn bara svona rétt fyrir mót og er þetta tínum þetta saman, eru mjög mikið lottó.
Já.
Þeir geta verið jákóður og þeir geta verið slækir.
Frábær sigur hjá...
Þetta geta alveg spennað en deild.
Frábær sigur hjá sindramönnum 2-1, mikill peningur að detta í kassan í Hotnafirði núna, Íslendingar að færaðast landið og það bara peningalíkt af öllu í Hotnafirði núna.
Já, svo spurning hvort Óli Stefán tækir hennilega bara við þeim aftur já, einhver, hvað var Stjána talan það?
Ég var að tala með að hafa bara mitt gisk bara hann gisk, fluttur ánga og það spilandi þjálfari í hann
Þeir eru víst með svaka góðan framherið hann sko, var ég að heyra
svo er hérna,
Það var í skallakir mér fyrir að hann í betra standi núna
Svo á. Hérna á Vilhjámsvelli unnu höttur huginn, 11-2-1 Þeir spila á Vilhjámsvelli Ég held að, hafa þér aldrei verið að spila henni í Fellabæja
hafa verið að spila þar sem betur fyrir virðistur að spila byrja að spila á grasinu aftur
á Villa Park.
Já, því hann þarf hræðir þetta bara að standa þetta í 3-4 ár og allt að spila og veist, þetta gerður kannski víst alveg gjössamlega ónýtt sko.
Andónýtt.
Þannig að það náttúrulega og Hugin svo öllur inn, þetta náttúrulega höttur Hugin, hann náttúrulega ónýttur líka og það bara ekki, þú veist, þetta bara ekki sæmandi fyrir þessi bæjarfélög ef þetta spila á hvorugum grasvellinum og spila á einhverju hörmulegu gervigrasi. Þetta á að vera bara þokkalega fínt fótboltalið. Með þessi tvö félög saminuð.
Já, ég meina, leiknir geti ekki heldur spila á sínum grasvelli.
Nei, þetta bara...
Ég geti sagt ykkur magnaða sögu.
Hérna... Akkur ekki komið gerðvikur og sögu akkur á velli þetta?
Já, ég veit ekki.
En ekki veit ég það, hversna var ég að spyrja ykkur?
Ég geti sagt ykkur magnaða sögu. Ég satt í átjónstega hita á Egilstöðum. Held ég á miðvikudagskvöldið.
Það komið tekin... frá Blöndósi rosa keistlega verða, ég segi bara svona keistlega á kallinum að það úrspilnum
Nei, þannig á, hérna, ég held að þetta sé á miðvikudagskvöldi
Það segi ný komið frá Blöndósi
Blöndósi?
Nei, ég bara bullið þess
Ok, já, ég fór austur Hérna, já, ég stattur á Egilstöðum og það kemur sem hugmyndum að fara til Seyðisfjarðar Herðu, við keirum hana í toppveðri úr Egilstöðum upp á hæðina Og þar verður bara svarta þoka. Við sjáum ekki neitt, þegar við keirum áfram, lendur svo á hérna, Seyðisfirði, 60 hiti.
Já.
Þannig að munurinn frá því að keira frá Egilstöðum í 20 mínútur út í Seyðisfjarðar voru solid 12 gráður.
Þetta alltaf alvöru brekkur hérna niður, sko. Mæk var náttúrulega heilt sumar, ég þekki þetta allt, en líka þú getur líka snúið þessu við stundum.
Já, ég lendi þessu akkur á döfutum mitt.
Þetta var rosætt, þetta var bara solid 12 gráður.
Þetta bara annars staðar í heiminum, sko. Þú veist, þú ert að keira það langt niður, maður veit í hvert maður komin.
Mér leið svona pínu Seyðisfjörður, mér svona pínu færiðar ilmur á þessu.
Vesta við Seyðisfjörðum sem frábær bæra að sko, þú varst í 25 gráðum, en alltaf kláum 7 á kvöldin og þá var sólin farin. Þetta svo neðalega að bara sólin farin.
Já, þetta var fjöllin.
Já.
Dragað fyrir.
Það hafa... bara dregið fyrir, þetta bara eins og við draugum fyrir og kel alltaf fyrir minnati
Fjöllin hafa vakað í þúsundstíð
Ég sá að okkar menn í smára unnu hann í dag
Já.
Í fjóruðeldinu og ég sá að kela og komin að bekkin aftur
Ég kom inn á
Við fögnum því í Njarvík eftir handlesbrotnaði hann á sínum tíma og Kári Ársæls með mark
Já, Kári og Viktor Unnar
Og Viktor Unnar, já, ég sá það, þetta grjóta
Ég kom inn á náðinum klopp kall... og einni helsendík og það var bara nóg fyrir mig í dag
Ég kallaði eftir úrslutum hérna í síðustu viku og þetta var rífast í gangu og það heldur betur að svara kallin
Já, heldur betur Skemmtilegur þáttur að baki af helgaruppgjöru Dr. Fútbol Við rættum auðvitaðan Elías Dómara frábær dómari en fyrst og síðast frábær manneski eins og Heimir Hallgrímsson segir stundum á morgun eða á þriðjudagsmorgun áttum við að taka fyrir já, bara allan heiminn það sem búið að gangi í heiminum spænski markvörðurinn David De Gea búin að eyðileggja enn eitt draum Manchester United manna úrslitaleik gerði það á Wembley fyrir í dag við ræðum það að sjálfsögðu það verða Arsenal og Chelsea sem spilaðu elstu og virtustu og virtasta bikar í heimi og svo að sjálfsögðu fjöllum við allt það sem gerist á Ítalíu og Spáni og að sjálfsögðu það sem gerist í Tyrklandi helgina Já.
Ég vona að tæki hérna ég verið þeirnast þetta en ég vona að David De Gea og minn maður David Lewis fái sömu hérna sömu mínútunar hérna þettinum David Lewis var náttúrulega bara maður helgarinnar það var hrikalagur
Já og svo ætlum við líka
að fjalla fyrir Mike
Svo ætlum við að fjalla eins um Íslendinga á Norðurlöndunum Og það
og bara
að heyrðu það eitt state sem að ég verð að fá að velta hérna áður en
það búið
Ég alltaf að sjá að hérna mínir menn í Midtjylland alltaf að skora fullt af mörgum og gera það skona dæmi Minn maður aldrei með sængjöringurinn Það vantar eitthvað svona endprodukt
Síðast ég tjekka að honum var með fjögur mörg
Já
Mistarlið finnst mér það ekkert sérstakt
Það jú, fleirist, ég vil líka fleiri stóðsendingar
Já, en þeir virðast vera mjög hrifnir að hísma hann að gera
hann Er hann svona ástand greitar ólega í hjarta sinni besti sængjöringurinn?
Það alveg bóttið
Já, og það er alltaf að hjörður að hafa þessinni
Já, ég svona, ég ætla ekki segja
Hann er bara eins, eins og þú Leið og titillin var klár Það slakaði hann bara á Það bara að fara orðið næsta síðan Í sængjöringar, þú veist, vinnu oft hann í hópaltan
Ég meina góða spurningu hérna okkur meðan í mann Vitið hvað að Borgnesingur hefur skorað þrennu í efstu deild á Íslandi
Borgnesingur skoraði þrennu?
Já Hefur skorað hann ekki mjög margir held hann sé eini Borgnesingurinn sem hafa gert þrennu og hann gerði það fyrir Skagamenn árið 2004 og hann var einmitt í hóp þarna einhverja leiki með þegar að sjálfur blörinn var að koma að inn á Þá var þessi, þá satt þessi bara límdur og treverkinu og blöðarinn.
blöðarinn var ekki heldinn.
Siggi Donna, allir hefur Siggi Donna með...
Já, blöð eldi Siggi Donna eldi út um all land. Og hérna, það mikið Siggi Donna maður.
Nei, Siggi Donna var með Tindastól 2000, fyrirgjöð, það var einhver annar.
Nei, ég, hérna, já að vera með þetta sko, ég man eftir þessari þrenni þú segir þetta sko.
Já, þetta 4-1 sigur á, hjá Skagamönnum á Víkingum. Árið 2004 og það var Helgi Pétur Magnússon
Já
skora... ah, Nei, ég var ekki með þetta ég var eitthvað
Þetta var fullkomin þrenna hjá Borgnesingurum
Þú veit að ég bara ekki hugmyndum að hann væri Borgnesingur sko.
Það var að Þú voru að fara að kynna landsbyrna Ég þarf að henda þær í húsbíl og...
Við tökum væntalega góðan fundi á morgun og förum aðeins yfir landsbyrna Ég held að ég væri betur að með þar en þú greinlega komið fram yfir
Já, það ýmislegt í þessu
Gaman sjá að hann og heimsótt nokkra góða staði núna í vikunni.
Kíkti á Reyðafjörð.
Já.
Kíkti á, herru, bæri sem komið mest óvart þarna, svona, þegar kemur á fegur, var stöðvafjörðin.
Já. Getur hugsað að búa það? Getur
hugsað að búa það? Fór ekki svo langt.
Getur hugsað að búa stöðvafjörðin?
Já, maður veit aldrei. Nei. Það veit engin
Ævi
sína.
Já. Þannig. Það bara
og, ég vilji sjá að fara niður brekkuna í áttina á opnaveri á húsbílnum.
Já.
Ég er bara ánægður hann komst niður þessa brekkun og segi sér sko í þokunni ég hefur hún að væntar að teki við stýrinu þar
Já, þetta var upplifun að mæta þarna og segiðis fyrir svona art í bæri í dag
Já, hann hefur verið það lengi Það var meiris orðið að þegar ég var þarna sko
Það svona 50.000 íslendingar búin að taka sömu myndina hana
Já
Þarna af göngugutunni þarna sem í svona litum, öllum litum heimsins regnbólitum
Hvernig leit völlur í minn út þarna?
Ég fór ekki skoða
Það kemst ekki tjá því sko enn í miðum bænum
Já, þú ert að fá bara eitthvað liðsöfman með þér atna, og sína þér staðina sem að mækvapna klínunum við mikilinn
Já, það skoða ekki svona öllin
Ég
hafa ekki býðið betri tíma
Það engin fótbolti lengur spilar á Djúpavogi
Nei, Hallur Ásgeir sem alltaf kom í bæinn
Já
Það var það búið
300 manna bær, Djúpavogur
En þetta, en ég meina, þú veist, hérna Vallastæði þarna segðis verið bara geggja þegar hann vantilega bóðið að spila
já,
það ekki
já, ég, var og ég var aldrei bara, nú lélur í fútbol til að þurfa að spila þar
Þú ertum
að
spila í fullt að einhvern skýta liðum hér ekki, varst ekki augnablík og
Jó,
svo breyðablík alltaf
í fyrst
og varst í háká og íká og eitthvað að spila aldrei að bóti hugi
Nei, þú ertu aldrei að spila þar
Þú ertum að spila nokkuð leikið með val og stók
Það er Dóttur fútbol snýr aftur á morgun eða á þriðjudagsmorgun verið sæll, takk